วัสดีเช้าวันพุธค่ะพบกับดิฉันสมนต์ศรีทับทิมในรายการเช้าข่าวลึกเช่นเคยนะคะสำหรับวันพุธนี้ตรงกับวันที่16กันยายน2563เราจะมาเริ่มข่าวแรกกันที่ความโง่เขลาที่ให้สหรัฐชักใหญ่นักศึกษาล้มผู้นำประเทศตัวเองเคยมีบทเรียนมาแล้วอย่าซ้ำรอยเดิมต่อด้วยยุทธศาสตร์ชาติไทยในความขัดแย้งทะเลจีนใต้ต่อด้วยชี้ผลการศึกษาใหม่นักปีนเขามีโอกาสพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์มากกว่าในอดีตถึง2เท่าค่ะปิดท้ายรายการด้วยสหรัฐอนุมัติฆ่าสิงโตทะเลหลายร้อยตัวอ้างเป็นเหตุทำให้ปลาแซลมอนลดลงนะคะขอเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะความโง่เขลาที่ให้สหรัฐชักใยนักศึกษาล้มผู้นำประเทศตัวเองเคยมีบทเรียนมาแล้วอย่าซ้ำรอยเดิมจากเพจของคุณจุรินทร์จุทางกูลอุทาหรณ์เสรีภาพที่มาพร้อมกับความโง่เขลาชัยราชวัฒน์ยกบทความนักศึกษาลิเบียถูกอเมริกาชักใยก่อม็อบรวมคนผู้นำจนทำให้ต้องประเทศพังนายสมชัยกตัญญุตานันท์หรือชัยราชวัฒน์การ์ตูนิสต์ชื่อดังได้โพสต์บทความลงใน Facebook โดยเป็นการหยิบเอาบทความเกี่ยวกับเรื่องลิเบียและเสรีภาพนำมาให้สังคมการเคลื่อนไหวในประเทศไทยได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าประชาธิปไตยที่บางคนโหยหาตัวอย่างที่น่าคิดประเทศลิเบียเสรีภาพที่มาพร้อมกับความโง่เขลาลิเบียเป็นประเทศหลายชนเผ่าเป็นประเทศล้าหลังยากจนถึงจะมีน้ำมันเยอะแต่ชาติตะวันตกก็เป็นเจ้าของสัมปทานได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ไปเหลือทิ้งไว้ให้คนลิเบียนิดเดียวกาดาฟีทำการรัฐประหารและทำการยึดสัมปทานน้ำมันจากชาติตะวันตกเอาน้ำมันเข้ารัฐส่งผลให้ลิเบียร่ำรวยมากขึ้นกาดาฟีจึงนำเอาเงินที่ได้มาให้สวัสดิการประชาชนอย่างเต็มที่ทุกคนเรียนฟรีรักษาฟรีมีเงินสนับสนุนให้ไม่ว่าจะแต่งงานหรือมีลูกและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายรัฐมีเงินให้จะสร้างบ้านจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกรัฐให้ฟรีหมดเกษตรกรไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำแม้จะเป็นทะเลทรายแต่กาดาฟีจัดหาน้ำและทำท่อส่งน้ำใต้ดินถึงที่ดินทุกแปลงจนประชากรลิเบียมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีมากและสูงขึ้นเป็นอันดับต้นๆของโลกกลุ่มชนเผ่าในประเทศก็เลิกตีกันเพราะกาดาฟีได้จัดการแบ่งผลประโยชน์จากน้ำมันให้อย่างทั่วถึงมีความเป็นอยู่อย่างดีมาตลอดหลายสิบปีถึงประชากรจะอยู่สุขสบายแต่ก็เริ่มเบื่อกับการปกครองของกาดาฟีมหาอำนาจตะวันตกสหรัฐกับอังกฤษเห็นว่าคนลิเบียเริ่มเบื่อกับการปกครองของกาดาฟีจึงได้โอกาสจัดอารับสปริงโดยจัดให้นักศึกษาชาวลิเบียที่ไปเรียนต่างประเทศมาเป็นแกนนำในการเรียกร้องเสรีภาพโดยมีอเมริกาและอังกฤษเป็นอีแอบสนับสนุนอยู่ข้างหลังเกิดม็อบเกิดจลาจลทั่วประเทศกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งช่วยโอกาสหักหลังกัดดาฟีเป็นกบฏต่อรัฐบาลสู้รบกับรัฐบาลผลสุดท้ายฝ่ายทหารกบฏกับกลุ่มประชาชนนักศึกษาที่เรียกร้องเสรีภาพชนะฝ่ายกัดดาฟีกัดดาฟีตายมีข่าวว่านางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในเวลานั้นถึงกับบินไปดูศพของกัดดาฟีด้วยตัวเองพร้อมกับพูดด้วยความสะใจว่าฉันมาฉันรู้ฉันเห็นมันตายกัดดาฟีตายไม่มีผู้นำที่เป็นคนยืดเหนี่ยวกลุ่มชนไว้ด้วยกันกลุ่มชนเผ่าในประเทศแต่ละฝ่ายก็ตั้งตัวเป็นใหญ่แย่งชิงอำนาจกันเกิดสงครามรบพุ่งกันภายในประเทศตลอดเวลาทีนี้ประชาชนก็อยู่ไม่ได้ต่างอพยพหนีภัยสงครามกันจ้าละวันประชากรเกือบ1ใน3ของประเทศต้องอพยพหนีภัยสงครามไปต่างประเทศส่วนคนที่เหลือในประเทศก็ต้องประสบชะตากรรมบ้านแตกสะแรกขาดอดอยากหิวโหยวันๆหลบแต่กระสุนและลูกระเบิดผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรบผู้หญิงถูกบังคับให้บริการทางเพศมีข่าวว่าถูกจับไปขายเป็นทาสทั้งหญิงและชายอย่างลับๆในประเทศเพื่อนบ้านลิเบียจากประเทศที่สงบสุขประชาชนร่ำรวยมีความสุขปานอยู่สวรรค์เพียงพริบตาเดียวที่กาดาฟีตายก็กลายเป็นเหมือนตกนรกทั้งเป็นจะโทษใครเล่าก็ต้องโทษความโง่เขลาเบาปัญญาของตัวเองที่หลงกลชาติมหาอำนาจผ่านมาจะ10ปีแล้วนรกในลิเบียก็ยังดำเนินต่อไป ได้และไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดแถมดูแล้วประเทศลิเบียก็คงจะไม่มีต่อไปคงสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเป็นแน่แท้โออนิจจาเสรีภาพที่มาพร้อมกับความโง่เขลาประชาชนถูกปั่นหัวว่ามันหอมหวนแสนหวานปานน้ำผึ้งนั้นมีเฉพาะในฝันแต่บางครั้งมันคือน้ำกรดที่ลดลงทำลายประเทศจนสิ้นซากในพริบตามันคือความเป็นจริงขออย่าให้ประเทศไทยต้องเป็นอย่างประเทศลิเบียเลย
แหล่งที่มาของบทความจากเพจของสุรินทร์จุฑังกูลนะคะ
ค่ะก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจบรรดานักเรียนนักศึกษาและประชาชนในบ้านเรานะคะยุทธศาสตร์ชาติไทยในความขัดแย้งทะเลจีนใต้บทสัมภาษณ์ดร.สุรชาติบำรุงสุขจากเว็บ The Momentum ค่ะข้อพิพาททะเลจีนใต้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายังยาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจีนไม่ยอมรับผลการตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการดำเนินการสร้างเกาะเทียมและลาดตระเวนบริเวณน่านน้ำทะเลจีนใต้ล่าสุดเกิดการปะทะกันระหว่างจีนและสหรัฐที่แสดงแสนยานุภาพทางกองทัพในน่านน้ำทะเลจีนใต้อยู่บ่อยครั้งคำแถลงการของกองทัพเรือไทยในกรณีการจัดหาเรือดำน้ำ2ลำมูลค่า 24,000 ล้านบาทท่ามกลางพิษเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 โดยอ้างว่าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศในน่านน้ำทะเลจีนทั้งที่จริงๆแล้วในทางภูมิรัฐศาสตร์ไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้เลยจากคำแถลงการดูเหมือนจะเป็นข้ออ้างไร้สาระและแสดงถึงจุดยืนของรัฐไทยต่อนโยบายต่างประเทศที่ยังคงเป็นมุมมองแบบทหารโดยมองประเทศเพื่อนบ้านในเชิงลบทั้งที่ไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2563ในวันที่ทางกองทัพเรือได้จัดแถลงข่าวเหตุผลการจัดซื้อเรือดำน้ำเพิ่มอีก2ลำมูลค่า 24,000 ล้านบาทโดยอ้างประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับสหรัฐเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางการประมงและการขนส่งทางทะเลของไทยในทะเลจีนใต้ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง24ล้านล้านบาทท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากรวมถึงในไทยด้วยทำให้ประชาชนเริ่มตั้งคำถามถึงเรือดำน้ำที่กองทัพเรือกำลังจัดซื้อมีประโยชน์ต่อประเทศอย่างไรและภายใต้สภาพเศรษฐกิจณเวลานี้สมควรหรือไม่ที่จะมีการจัดซื้อทะเลจีนใต้ข้อพิพาททางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนรัฐชายฝั่งทะเลจีนใต้และสหรัฐประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้ถือเป็นอีกหนึ่งข้อพิพาทที่มีการถกเถียงมาอย่างยาวนานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2กรณีหมู่เกาะพาราเซลและสปรัดลีฟส์ที่ญี่ปุ่นเป็นผู้ครอบครองแต่หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามและถอยทัพออกจากเกาะทำให้เริ่มเกิดข้อพิพาทว่าหมู่เกาะที่ญี่ปุ่นเคยยึดครองเป็นของใครจีนเคยเข้ามาอ้างกรรมสิทธิ์ในสมัยเจียงไคเช็กและเริ่มจริงจังในสมัยพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยโจเอินไหลช่วงปีพุทธศักราช2494และเกาะเหล่านี้เริ่มมีความสำคัญในช่วงสงครามเย็นเกิดเงื่อนไขในการควบคุมน่านน้ำซึ่งสหรัฐเป็นประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขนี้ในทางเทคโนโลยีที่จะเข้าไปควบคุมและพื้นที่บริเวณนั้นอยู่ใกล้เขตกองทัพเรือที่7ของสหรัฐทำให้ในช่วงเวลานั้นจีนและประเทศชายฝั่งทะเลจีนใต้ยังไม่อ้างกรรมสิทธิ์ด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีช่วงหลังๆรัฐชายฝั่งทะเลจีนใต้ได้แก่จีนเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียและอินโดนีเซียเริ่มอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้หลังเริ่มมีความต้องการทรัพยากรในบริเวณนี้และการเข้ามามีอิทธิพลของสงครามทางการค้าจึงเริ่มมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้จากการอ้างกรรมสิทธิ์ทะเลจีนใต้ของจีนโดยอิงจากแผนที่เส้นประ9เส้นทำให้รัฐชายฝั่งไม่พอใจถึงการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนรวมถึงสหรัฐด้วยที่ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางเดินเรือทางจุดยุทธศาสตร์ของกองเรือที่7และเป็นเสรีภาพในการเดินเรือบทบาทของทะเลจีนใต้ในปัจจุบันมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้นจากทรัพยากรพลังงานในพื้นที่และเส้นทางการค้าที่สำคัญภายใต้นโยบายการสร้างเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21ของจีนได้สร้างความขัดแย้งกับประเทศในน่านน้ำทะเลจีนใต้ยกตัวอย่างกรณีของฟิลิปปินส์ที่เคยชนะจีนจากข้อพิพาทที่ได้รับการตัดสินจากศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในกรุงเฮก
ประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างไรก็ตามจีนไม่ยอมรับกระบวนการของศาลและดำเนินการสร้างเกาะเทียมในพื้นที่พิพาทส่งเรือลาดตระเวนเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ตามแผนที่เส้นประ9เส้นทำให้สหรัฐเข้ามามีส่วนในข้อพิพาทนี้โดยอ้างเสรีภาพในการเดินเรือในเส้นทางนี้และเริ่มมีการข่มขู่กันระหว่างจีนและสหรัฐไทยอยู่ตรงไหนในข้อพิพาททะเลจีนใต้จากประเด็นที่กองทัพเรือจัดซื้อเรือดำน้ำเพิ่มเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศในน่านน้ำทะเลจีนใต้ดูเหมือนจะเป็นข้ออ้างที่ไร้สาระเนื่องจากไทยไม่ได้มีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ภายใต้เงื่อนไขภูมิรัฐศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตถึงท่าทีของกองทัพเรือและรัฐบาลไทยต่อกรณีนี้โดยเงื่อนไขในทางภูมิรัฐศาสตร์ไทยไม่เกี่ยวอะไรเลยกล่าวคือง่ายที่สุดคือเราไม่ใช่รัฐที่อ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ปัญหาของรัฐบาลไทยในปัจจุบันคือในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาหลายฝ่ายมองว่าในฐานะที่ไทยมีบทบาทหลักในอาเซียนมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นจุดเชื่อมในการเคลียร์ปัญหาข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้านในอาเซียนกับจีนแต่น่าเสียดายที่ผู้นำไทยมองไม่เห็นและไม่มีขีดความสามารถพอในการเข้าใจถึงบทบาทของตัวเองในเวทีระหว่างประเทศกลับไปวางโจทย์บทบาทของไทยในมุมมองทางทหารโดยหวังว่าจะเอาเรือเข้าไปในเขตทะเลจีนใต้เพื่อคุ้มครองเส้นทางขนส่งสินค้าซึ่งมันเกินเลยจากความเป็นจริงยกตัวอย่างหากมีการปิดทะเลจีนใต้ซึ่งทางการไทยกลัวจะมีผลกระทบกับประเทศมหาอำนาจซึ่งประเทศที่จะปิดทะเลได้ต้องยอมรับว่าเป็นจีนด้วยหลักการชาติมหาอำนาจตะวันตกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทจะไม่เป็นฝ่ายปิดเพราะบริเวณนั้นยังเป็นผลประโยชน์ที่พวกเขามีอยู่ในขณะเดียวกันทะเลจีนใต้ก็เป็นช่องทางหลักในการขนส่งพลังงานของจีนมากประมาณ 80% การขนส่งสินค้าของจีนก็ใช้เส้นทางนี้เป็นหลักเอาเข้าจริงแล้วการปิดทะเลกระทบโดยตรงกับจีนด้วยเช่นกันดังนั้นในมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเลยรวมถึงในทะเลจีนใต้ด้วยความจำเป็นของเรือดำน้ำเพื่อชาติผิดที่ผิดทางในมุมมองของรัฐและกองทัพเรือต่อการจัดสรรเรือดำน้ำที่จำเป็นต่อผลประโยชน์ของประเทศในน่านน้ำไทยในทางกลับกันยุทธศาสตร์ของไทยกลับสวนทางกับระเบียบโลกใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการทูตมากขึ้นรัฐกลับไม่มองถึงบทบาทนี้และเลือกจะเพิ่มกำลังทางทหารแทนเมื่อประเทศไทยได้วางโจทย์ถึงการเป็นใหญ่ในทางทหารโดยเฉพาะทางทะเลแล้วเอาเข้าจริงเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยเป็นมหาอำนาจทางทะเลในภูมิภาคแม้จะมีเรือน้อยกว่าอินโดนีเซียแต่ไทยมีกำลังพลมากถึง 69,000 นายว่ากันตามจริงไทยไม่ได้มีแสนยานุภาพน้อยกว่าใครการไม่มีเรือดำน้ำจึงไม่ได้ตอบว่าไทยด้อยกว่าชาติอื่นในทางยุทธศาสตร์และขีดความสามารถทางทะเลนอกจากนี้มุมมองของกองทัพเรือที่เคยพูดว่าเมื่อเทียบกับเหล่าทัพอื่นแล้วกองทัพเรือมีโอกาสที่จะเห็นโลกภายนอกมากกว่าเหมือนสำนวนของทัพเรืออเมริกันหรือชาติตะวันตกที่มักจะพูดกันว่า Join the Navy, See the World กองทัพเรือไทยมีโอกาสเหมือนกันแต่ทำไมเวลาพูดถึงเพื่อนบ้านกลับไม่เห็นความเป็นอาเซียนและทัศนะเชิงบวกกับเพื่อนบ้านเลยคิดเหมือนกับอยู่ในช่วงรสอ112ที่ข้าศึกจะปิดอ่าวทฤษฎีประเทศต้นอ่าวกับท้ายอ่าวโดยเชื่อว่าถ้ามีวิกฤตเกิดขึ้นประเทศท้ายอ่าวจะปิดทะเลแล้วประเทศต้นอ่าวก็ออกไม่ได้เอาเข้าจริงในช่วงวิกฤตปากน้ำฝรั่งเศสก็ไม่ได้ถึงขั้นปิดอ่าวสยามได้เหมือนที่เราคิดในปัจจุบันเพราะตอนนั้นเรือรบฝรั่งเศสเข้ามาเพียงแค่2ลำและในสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปิดทะเลเพราะไทยเองก็มีขีดความสามารถทางทะเลมากเหมือนกันโอกาสที่ประเทศเพื่อนบ้านจะปิดพื้นที่ทางทะเลก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันนอกจากนี้เรือดำน้ำไม่ได้เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์อย่างที่ผู้นำไทยเข้าใจอาวุธในทางยุทธศาสตร์จริงๆคืออาวุธนิวเคลียร์เรือดำน้ำเป็นเพียงอาวุธเชิงรุกที่เอาไว้ใช้ทำลายเรือรบข้าศึกหรือเรือสินค้าและหากมีกรณีที่เรือรบหรือเรือสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านรุกล้ำอาณาเขตอธิปไตยไทยเอาเข้าจริงๆแล้วจะมีผู้บังคับบัญชาการทหารเรือท่านไหนจะกล้าอนุมัติสั่งให้เรือดำน้ำไทยยิงเรือของประเทศเพื่อนบ้านทุกวันนี้ไทยและประเทศในอาเซียนอยู่ด้วยกันภายใต้กรอบของอาเซียน น่าเสียดายที่ผู้นำไทยทั้งในฝ่ายการเมืองที่เป็นทหารและกองทัพเองกลับมองไม่เห็นโจทย์และบทบาทของอาเซียนเลยเสมือนอาเซียนไม่มีตัวตนทั้งที่ในเวทีการเจรจาหลายอย่างของไทยนั้นทำผ่านอาเซียนอีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงในไทยและประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นอีกข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเกิดสงครามในภูมิภาคนี้เพราะสังคมที่อ่อนแอในช่วงเวลานี้สร้างกองทัพที่เข้มแข็งไม่ได้และไม่สามารถพารัฐเข้าสู่สงครามใหญ่ได้ดังนั้นผู้นำไทยจึงไม่ควรจะรีบจัดหาเรือดำน้ำในช่วง3ปีหลังจากนี้เพื่อมาซ้ำเติมวิกฤตทางเศรษฐกิจในประเทศจุดยืนของไทยในอนาคตต่อข้อพิพาททะเลจีนใต้ในอนาคตของทะเลจีนใต้กับข้อพิพาทระหว่างมหาอำนาจจีนสหรัฐคงต้องหวังถึงจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนซึ่งหลังจากได้รัฐบาลใหม่พวกเขาก็ต้องวางแผนถึงการแข่งขันกับจีนเป็นโจทย์ใหญ่โดยเฉพาะในกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้สหรัฐจะทำอย่างไรให้ดำรงสถานะของเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ตราบใดที่ชาติมหาอำนาจยังคงยืนหยัดบนหลักการเดินเรืออย่างเสรีซึ่งตรงนี้ประเทศไทยได้ผลประโยชน์ทุกวันนี้ชาติที่อ้างถึงกรรมสิทธิ์และจะปิดทะเลก็คือประเทศจีนแต่ในทางกลับกันแล้วไทยเองเลือกที่จะสนับสนุนจุดยืนของจีนในการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้หรือไม่หวังว่าผู้นำไทยจะมีสติพอที่จะตระหนักถึงสถานะของประเทศว่าไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททะเลจีนใต้และเข้าใจในบริบทระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนดังนั้นไทยต้องกล้าที่จะคิดและไม่แสดงตัวในลักษณะของการฝักใฝ่เห็นได้ชัดตั้งแต่หลังรัฐประหารพุทธศักราช2557ที่ผู้นำไทยเอาประเทศไปผูกกับจีนจนกลายเป็นปัญหาอีกเหมือนกันหวังว่าจะคิดถึงอนาคตของประเทศด้วยสติยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ของประเทศที่เป็นจริงไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่ถูกสร้างแล้วเกินเลยจากความเป็นจริงอ้างอิงจาก bbc.com ผ่านเว็บ The Momentum ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองของนักรัฐศาสตร์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนะคะที่ผลการศึกษาใหม่นักบินเขามีโอกาสพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์มากกว่าในอดีตถึง2เท่าเรื่องจาก JNC Team ผ่านเว็บ thejournalistclub.com ค่ะการศึกษาครั้งใหม่พบว่านักบินเขามีโอกาสพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้มากกว่าเดิมถึง2เท่าและมีโอกาสเสียชีวิตจากการปีนสู่ยอดเขานี้น้อยกว่าเมื่อ20ปีก่อนด้วยยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่บนเทือกเขาฮิมาลายและเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 8,848 เมตรระหว่างปีพุทธศักราช2549ถึง2562มีนักปีนเขา 66% ที่สามารถพิชิตยอดเขานี้ได้แต่เมื่อ15ปีก่อนหน้านี้มีเพียงราว 33% เท่านั้นที่สามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดการศึกษานี้เป็นโครงการของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Washington และมหาวิทยาลัย University of California ซึ่งพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความเสี่ยงที่นักปีนเขาเพศหญิงจะเสียชีวิตบนภูเขาดังกล่าวอยู่ที่ 0.5% และผู้ชายอยู่ที่ 1.1%แต่นักวิจัยกล่าวว่าอัตราส่วนดังกล่าวลดลงจาก 1.9% สำหรับนักปีนเขาหญิงและ 1.7% สำหรับนักปีนเขาชายในช่วงปีพุทธศักราช2533ถึงปีพุทธศักราช2548นะคะนอกจากนี้แล้วจำนวนนักปีนเขาที่พยายามจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีความแออัดเพิ่มขึ้นถึง 300% ตัวอย่างเช่นในวันหนึ่งของเดือนพฤษภาคมเมื่อปีที่แล้วมีนักปีนเขา396คนไปกระจุกตัวกันตรงทางเดินแคบๆที่อยู่ใกล้ยอดเขาซึ่งเรียกกันว่าเดสโซนหรือเขตมรณะเพราะเป็นทางแคบๆที่นักปีนเขาต้องเดินตามหลังกันและผ่านไปได้ทีละคนเท่านั้นภาพของนักปีนเขาที่ต่อคิวรอขึ้นและลงผ่านเขตมรณะนี้กลายเป็นภาพที่โด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามนักวิจัยกล่าวว่าไม่มีหลักฐานที่แสดงว่า ความแออัดยัดเยียดของนักปีนเขาเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วซึ่งมีนักปีนเขา9คนเสียชีวิตบนยอดเขาเอเวอเรสต์เฉพาะในเดือนพฤษภาคมและนับเป็นฤดูการปีนเขาเอเวอเรสต์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ค่ะเรย์มอนด์ บี ฮิวอีหัวหน้าการศึกษานี้กล่าวว่าการที่มีนักปีนเขาจำนวนมากทำให้ปีนเขาได้ช้าลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยนอกจากนี้การเกิดพายุแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินถล่มโดยที่ไม่คาดคิดก็อาจเป็นอันตรายร้ายแรงด้วยเช่นกันไมราอัชยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการท่องเที่ยวของเนปาลกล่าวว่าบรรดานักปีนเขาแสดงความกังวลว่าเนปาลจะอนุญาตให้ใครก็ตามที่ยอมจ่ายเงินให้รัฐบาล 11,000 ดอลลาร์สามารถปีนเขาเอเวอเรสต์ได้ขณะที่เนปาลมีแผนจะเปลี่ยนนโยบายเพื่อกำหนดให้นักปีนเขาต้องใช้ผู้นำทางต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพและมีประสบการณ์ตรงตามที่กำหนดไว้เนปาลได้ปิดภูเขาชั่วคราวเนื่องจากวิกฤตสุขภาพโคโรนาไวรัสแต่ตอนนี้ได้กลับมาเปิดอีกครั้งแม้ว่าจะยังไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือภายในประเทศเริ่มให้บริการก็ตามอย่างไรก็ดีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496หลังจากที่เอ็ดมันฮิลลารีนักปีนเขาชาวนิวซีแลนด์และเทนซิงนอร์เกย์ไกด์ชาวเชอร์ปาเป็นนักไต่เขากลุ่มแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ก็มีผู้คนกว่า 6,000 คนที่ปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ดังกล่าวและมีนักปีนเขาอย่างน้อย311คนเสียชีวิตจากความพยายามนี้ที่มาจาก www.voathai.com ผ่านเว็บ thejournalistclub.com นะคะขอปิดท้ายด้วยข่าวสหรัฐอนุมัติฆ่าสิงโตทะเลหลายร้อยตัวอ้างเป็นเหตุทำให้ปลาแซลมอนล้นลงจาก Facebook Page Branding นะคะสหรัฐอเมริกาอนุมัติรัฐวอชิงตันโอเรกอนและไอดาโฮให้ฆ่าสิงโตทะเลหลายร้อยตัวในแม่น้ำโคลอมเบียด้วยหวังจะแก้ไขปัญหาการล้นลงของปลาแซลมอนและเรนโบว์ทราวท์ในฤดูวางไข่ปลาพวกนี้จะต้องว่ายน้ำกลับมาในพื้นที่เดิมทว่าเกิดปัญหาติดอยู่บริเวณคอขวดของเขื่อนซึ่งเป็นจุดที่สิงโตทะเลดักกินปลาได้ทางกรมสัตว์น้ำและสัตว์ป่าจึงต้องจัดการเพื่อให้ปลาวางไข่ได้ลุล่วงทางรัฐบาลสหรัฐจึงออกนโยบายใหม่ที่อนุญาตให้รัฐและชนพื้นเมืองอเมริกันสามารถฆ่าสิงโตทะเลแคลิฟอร์เนีย540ตัวและสิงโตทะเลสติลเลอร์176ตัวตามแนวลุ่มแม่น้ำโคลอมเบียที่มีระยะทางยาว290กิโลเมตรซึ่งเริ่มตั้งแต่เมืองพอร์ตแลนด์จนถึงเขื่อนแมกนารีตอนบนซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการอนุมัติให้ฆ่าสิงโตทะเลจำนวนมากขนาดนี้โดยนโยบายดังกล่าวจะมีผลนาน5ปีด้วยความที่สิงโตทะเลมีประชากรหนาแน่นการตัดสินใจจำกัดจำนวนประชากรสร้างความหนักใจให้เจ้าหน้าที่พอสมควรค่ะเพราะต้องชั่งใจระหว่างสิงโตทะเลที่ถูกคุ้มครองและปลาที่ถูกคุ้มครองอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก็คือปลาแซลมอนนั้นอยู่ในห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของหวานเพชรฆาตซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาได้เคยมีการพยายามลดจำนวนประชากรสิงโตทะเลโดยวิธีการต่างๆที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตตั้งแต่วางกับดักกระสุนยางจนถึงการใช้ระเบิดแต่หลังจากนั้นพวกมันก็กลับมาใหม่ด้านชารอนยางฝ่ายกลยุทธ์เพื่อสัตว์น้ำจาก Human Society ระบุว่าสิงโตทะเลไม่ใช่ปัญหาหลักของแซลมอนและทราวท์ดังนั้นการฆ่าสิงโตทะเลจะไม่แก้ไขปัญหาใดๆอีกเลยอีกทั้งพวกมันจะตายเปล่าทั้งนี้ปัญหาหลักคืออุตสาหกรรมประมงขนาดยักษ์สภาพแวดล้อมที่เสียหายจากการสร้างเขื่อนและท่อน้ำทำให้การว่ายตามธรรมชาติของพวกมันเปลี่ยนไปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้นขณะที่กรมสัตว์น้ำและสัตว์ป่าของรัฐโอเรกอนชี้ว่าการลดจำนวนสิงโตทะเลเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยเพิ่มประชากรแซลมอนและทราวด์ได้ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมกว่าพันล้านดอลลาร์แล้วสิงโตทะเลจะเป็นปัญหาหรือไม่ยังไม่มีข้อสรุปค่ะแต่สิ่งที่พอจะพูดได้เต็มปากต้นต่อของปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ใครอื่นแต่ก็คือมนุษย์นั่นเองนะคะอ้างอิงจาก The Guardian US allows killing the hundreds of sea lions to save struggling salmon จาก page Branding เดี๋ยวดิฉันจะปิดท้ายให้ด้วย soundtrack จากมู่หลานนะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสค่ะพบกันอีกหนึ่งวันนะคะภายในสัปดาห์นี้กับรายการเช้าข่าวลึกส่วนรายการทอดน่องท่องเที่ยวยังมีเหมือนเดิมนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.ถึง 16:30 น.ไปทอดน่องท่องเที่ยวด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสมนต์ศรีทับทิมขอลาไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ